kryesor nga Euronews Albania.
Sekuestruan euro të padeklaruara në aeroportin e Rinasit. ISHP masat anti-Covid do të lehtësohen. Gjashka po shqyrtojmë anullimin e marveshjeve për lëvizjen e diplomatëve dhe biznesmenve rusë. Kuvendi Kosovës rezolut për situatën në Ukrajinë. Ullet ndjeshëm numri i rasteve me Covid në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Raftet bosh në supermarketet ukrainase nga frika e mungesës e ushqimit.
Këta ishin titët kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.